Zabur 100-chi sano. Davud sanosi. Sadoqatingni, adolatingni kuylayman. Seni, ey egam, tarannum etaman. Benuqson hayot kechirishni o'rganaman. Qachon bunga erishaman? Pok yurak ila o'z uyimda umr kechiraman. Hech qanday yovuzlikka yo'l qo'ymayman. Qing'ir ishlardan nafratlanaman. Men ularga hech qo'shilmayman. Ters ishlarni rad qilaman. Yomonlik mendan uzoq bo'ladi. Do'sti ortidan g'iybat qiladiganni yo'q qilaman. Takabburlik bilan qaraydigan ko'zlarga, mag'rur yurakka aslo toqat qilmayman. Yonimda istiqomat qilsinlar deya, yurtimning sodiq odamlariga xayrixoh bo'laman. To'g'ri yo'ldan yuradigan inson menga xizmat qiladi. Hiylagarlar mening saroyimda qolmaydi. Yolg'onchilar qarshimda turmaydi. Har saharda yurtdagi fosiqlarni qiraman. Ey egam, sening shahringdan badkirdorlarni yo'q qilaman.